Ahoj, já jsem Adéla a jsem studentka magistra dějin umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do toho fotím a pracuji v marketingu a sociálních sítích.
Tak ahoj, já jsem Klára, studuji dějiny umění s Áďou a do toho pracuji v aukční galerii.
A my dohromady jsme
Kunsthistoričky.
Tak ahoj, my vás tady všechny zase vítáme po týdenní pauze teda, což bychom chtěli se ještě takhle veřejně omluvit. Máme zkouškový a je to těžší, než se zdálo, takže to teďka bude jednou za dva týdny, tak vám moc děkujeme za pochopení. A dneska pojedeme společně na výlet a Áďa nám poví kam.
Už asi tak nějak tušíte podle toho, že jsme dělali anketu na našich storíčkách, že se podíváme dnes do Plas. Nejdřív se povíme něco o klášteru v Plasích, poté o centru stavitelského dědictví, které je přímo naproti klášteru ve starém pivovaru, a poté o poutní cestě k Mariánské Týnici a o Mariánské Týnici a o různých typech na místa v okolí, která jsme třeba i nestihli, ale vy byste se tam mohli stihnout podívat. No a proč vám tohle všechno přinášíme? Tak vlastně proto, že jsme teďka byli v Plasích na školní exkurzi s paní doktorkou Bendovou, se kterou jste tady mohli slyšet i rozhovor o výstavě Linky komiksu v Plzni. Takže kdo jste ještě neslyšeli a třeba vás to zajímá, tak si můžete pustit, ačkoliv ta výstava už teda není aktuální. Ale my jsme s ní zažili úplně parádní exkurzi, kdy jsme právě vyjeli do Plas. Prošli jsme si celý ten klášter a přenocovali jsme v Plasích, v té vesničce, a poté druhý den jsme putovali, stejně jako staří cisterciáci, 10 kilometrů do Mariánské Týnice, kde jsme teda zakončili náš výlet prohlídkou Mariánské Týnice. A potom jsme teda šli ještě do Kralovic, nějaký kilometřík a půl.
Na zmrzlinu.
Na zmrzlinu a kafíčko a jeli jsme autobusem zpátky do Prahy. Takže jsme si říkali, že vlastně bude příjemný vám přinést zase něco mimo pražského. Láro, řekneš nám něco o klášteru Plasy?
Určitě. Já bych začala tím, kdy tam můžete jet se podívat. Je otevřený v sezóně od 10. května do konce října, v zimě potom je zavřený. A od toho 10. května do začátku října tam můžete od úterý do neděle od 10 do 16 hodin a ve zbytku října už pak teda jenom víkendy taky od 10 do 16 hodin. Můžete tam navštívit dva prohlídkové okruhy. První je cisterciácký klášter, 200 korun základní vstupné a 160 snížené. A ta prohlídka trvá něco přes hodinu, asi hodinu 20 minut. A prohlídnete si teda původně románskou baziliku na nebevzetí Panny Marie, bývalé obytné budovy a konvent. No a druhý okruh je vodní systém. Ty prohlídky ale nejsou denně, musí se objednat předem na webu Národního památkového ústavu a jsou jenom pro skupinky 10 až 15 lidí. Ale všechno je to na tom webu Plaského kláštera přehledně napsaný, jsou tam na to prokliky, vůbec to není složité, takže kdo by měl zájem, může si objednat i tohle. Vstupné je tam teda jednotné 300 korun, ta prohlídka trvá hodinu a je zaměřená na fungování vodního, větracího a tepelného systému té budovy konventu a můžete se podívat do jednoho z přívodních kanálů. Na to teda upozorňujeme, je potřeba pevná obuv, dostanete tam helmu, je to občas poměrně nízké, ale všechno je to taky na webu a všechno vám to poví na místě.
Mm-hmm. My jsme teda absolvovali oba dva ty okruhy, jsme měli to štěstí. Musíme říct, že to obojí bylo velmi zajímavé, abychom jenom tak na úvod, než se dostaneme k nějaké historii, kde třeba možná budeme vám více říkat nějaké naše názory a reakce, protože teďka byste to třeba tolik nepochopili, tak my jakožto nějací kunsthistorici jsme absolvovali klasickou prohlídku a jenom nám paní doktorka tam doplňovala nějaké informace a pro nás ta prohlídka, řekněme, nebyla úplně jakoby odborná, bylo to opravdu více z toho hlediska, jak se tam žilo, jak tam ti cisterciáci žili, jak to tenkrát vypadalo, takže hrozně zajímavé pro někoho, kdo třeba se do toho těžko dostává, nebo i pro mě to bylo strašně zajímavé, protože mě hrozně baví si představovat, jak to kde fungovalo a jinak mě to vlastně nebaví a na to si pak třeba nabalovat to umění. A z jakých důvodů to takhle vypadá a tak, takže mě to dávalo smysl, ale bylo to takový hodně jednoduchý, nevím, co si o tom, Chláro, myslíš?
Já si myslím, že ta slečna říkala moc hezky a stručně a jednoduše, ale nepřijde mi to špatný, protože my jsme tam byli ještě se skupinkou dalších lidí, kteří prostě šli jen tak na prohlídku kláštera.
Seniorů.
A přesně tak. A myslím si, že pro ně to bylo akorát, i co pak se tam s náma třeba bavila jedna paní. A takže si právě myslím, že pro lidi, kteří si chtějí jenom vyjet na výlet, vidět plasy, tak je to úplně akorát a kdo chce něco víc, tak si prostě zjistí něco víc.
Jo, jo, co jsem tím akorát chtěla říct, je, že vlastně se tam nezmiňují o tom umění a o té architektuře, která je vlastně extrémně ceněná, ale přesně když my tam jako kunzhistorici ještě jako s nějakým doprovodem do profesorským dojedeme, tak je super, že nám to paní doktorka pak jako by ještě dovyložila.
Mm-hmm, to
takže,
určitě.
Takže určitě o té prohlídky nečekejte žádnou jako kunzhistorické vědomosti asi, nebo architektonické vědomosti.
To ne, ale na to vás teďka právě upozorníme my, že?
Přesně, takže vy si můžete pustit tady ten podcast a potom se tam zajet a bude to úplně pohodička.
A teda ještě u toho vodního systému, kdo tam třeba budete chtít na tu prohlídku, tak až půjdete tím kanálem, tak se dá projít teda na jednu stranu a pak vám slečna dovolí se i s ním vrátit, tak doporučujeme se s ním i vrátit. Je to větší zábava, nemusíte to obcházet celý.
Je to zábava, pokud nemáte klaustrofobii, jako já.
Pro Áďu to nebyla zábava, ale tak tam nemusela lézt po druhý.
A teda trošku negativní věc je, že to stojí 300 ta prohlídka.
No, zase tak dlouhá není na 300.
Která trvá fakt jako hodinu, nebo hrozně rychle to uteklo. Prostě mi to přišlo jako strašně moc peněz. Ale na druhou
stranu, to je pravda.
Na druhou stranu ty plasy ty peníze fakt potřebujou. V té prohlídce toho vodního systému. Si myslím, že je jakoby hrozně unikátní to, že vy se dostanete mimo ten klasický prohlídkový okruh. Takže vy vidíte to, co není z těch plasů zrekonstruováno. Ono na první pohled se může zdát, že se tam jakoby stalo hrozně moc a že krásně třeba zrekonstruovali tu baziliku. Je krásně zrekonstruovaná jedna část jednoho patra konventu, ale zbytek je v dost dezolátním stavu, bych řekla pořád. Ještě tam vidíte na zdech třeba nápisy od ruské armády. Je to fakt jako všechno takové oloupané, navlhlé a pro mě to byla třeba hrozně jako zajímavá příležitost tady to vidět, tu realitu. A možná potom dá teda ty 300 těm plasům a věřím, že třeba to přispěje nějak na tu opravu, dává smysl.
Určitě. No tak já myslím, že se můžeme přesunout k historii a co tam tak uvidíte, budeme to tak nějak prolínat do sebe. Tak jenom ty plasy se teda nachází severně od Plzně, kdo by třeba netušil. A ten klášter byl založen roku 1144 knížetem Vladislavem II. Živil se a rozšiřoval z darů a z práce řeholníků, kteří hospodařili anebo spravovali různé dvory v okolí. Potom ale za husitských válek roku 1421 byl vypálen klášter a komunita byla rozptýlena. Ty statky byly postupně konfiskovány a zmenšily plaské panství na minimum. Potom po 30leté válce se jim ale začalo opět dařit a spustila se vlna velkých přestaveb, které trvaly téměř až do konce 18. století. Nejdřív byla raně přestavěna původní středověká bazilika, ze které zůstal dochovaný románský portál z 12. století a ten právě vy tam můžete vidět i tu baziliku navštívit v rámci té prohlídky. No a pak tam byly dvě hlavní velké barokní přestavby, kde teda ty plány byly původně ještě mnohem větší, ale nepodařilo se všechno zrealizovat. První realizoval opat Ondřej Trojer a architekt Jean-Baptiste Matej na konci 17. století. Vystavěli tam třípatrové sýpky s hodinovou věží a zajímavé je, že ty sýpky jsou na místě původního knížecího Přemyslovského paláce, takže opravdu staré budovy. A do té stavby je zakomponovaná původní gotická dvoupatrová kaple, která vlastně, když se do těch sýpek sejít nedá, ty ještě nejsou zrekonstruované, ale zvenku, když se podíváte, tak ta kaple je tam vidět, že to architekt udělal tak, že není úplně zničená nebo oblepená tou barokní architekturou, ale je vidět, že tam je. A je dvoupatrová, jak jsem říkala, a spodní je zasvěcena svatému Václavovi a horní svaté Máří Magdaléně. Potom dál tam postavili novou prelaturu, upravili hospodářský dvůr a přestavěli hřbitovní kostel svatého Václava. No a druhá velká přestavba byla za opata Evžena Titla na počátku 18. století. Ten najal architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla a vystavěli konventní budovy a podzemní vodní systém stavby, protože kolem klášteru je bažinatá půda kvůli řece Střele. Můžeš pokračovat o vodním systému.
Potom, co Santini zemřel, tak dokončil konvent opět poměrně známý architekt Kilian Ignác Diesenhofer. A během té prohlídky je v konventu možno vidět meditační kaple svatého Bernarda, kapitulní síň, nemocniční křídlo, šatnu, pracovny mnichů, knihovní sál, bývalou čítárnu a barokní záchody, které ústí přímo do jednoho z kanálů vyvedených z řeky. To byla asi jediná věc, kterou jsem si mimochodem pamatovala z toho, kdy jsem naposledy Plasy navštívila s rodiči asi před 10 lety, a to byly právě tady ty barokní záchody, takže to je tam taková podle mě velká zajímavost. Ale ukazuje to, jak moc jsou ty Plasy spjaté s vodou a s vodním živlem. A to tolik, že podle cisterciáckých zvyklostí je klášter založen v údolí u řeky. Již ve středověku totiž mniši vybudovali umělý kanál vedoucí klášterním areálem a to takzvanou královskou štolu, díky které naháněli vodu na mlýn a poháněli tak pilu, takže vlastně tu vodu používali jako zdroj energie a uměli s ní velmi dobře pracovat a dělali obecně to tak efektivně, že tu architekturu stavili na bažinách, které vlastně nejsou úrodné, a zbytek úrodné půdy si nechali pro obdělávání. To znamená, že ty Plasy stojí na těch bažinách a kvůli té bažinaté půdě Santini tedy nechal základy konventu zpevnit 5100 dubovými kůly, které zatloukl do země a přes ně položil trámový rošt, a teprve na něj vystavěl zdivo budovy. To dubové dřevo je unikátní v tom, že jakmile se namočí a je opravdu ponořené ve vodě, nesmí se ale vynořit, tak stvrdne a je vlastně tvrdé jako kámen. Takže ty kůle byly zatopeny pod vodou a to tím způsobem, že se tam svedlo několik okolních pramenů, ne voda z řeky, tady to všechno, co říkám, teda tak uslyšíte případně na té prohlídce toho vodního systému, to tam poměrně hezky vysvětlovali, že vlastně voda z řeky třeba to příliš moc zašpiní, takže je třeba důležité dávat pozor na to, aby ta voda byla čistá, která zatopí ty dřevěné kůly. A potom, co se klášter zrušil, o tom se budeme zmiňovat později, tak se úplně zapomnělo na to, jak systém fungoval. Nebyly žádné plány dochovány k tomu. A některé přívodné kanály byly zničeny a klášter začal chátrat. A začal teda i chátrat v tom smyslu, že hrozilo až jeho zboření, protože v tu chvíli, kdy dubové kůly nejsou pod vodou, tak začnou hnít a začnou se hroutit ty základy. To, že to stojí na té vodě, je velmi problematické, k tomu se teda vrátíme ještě, když se budeme za chviličku věnovat té novější historii nebo té bližší historii, co se dělo potom, když tam ti cisterciáci už nebyli, ale měli to velmi dobře promyšleno, takhle bych to asi řekla. U vstupu k jednomu z kanálů těch vodních, nebo těch, kterými se vlastně i chodilo kontrolovat hladinu té vody, tak je barokní nápis. A teďka tady...
Já jsem tam napsala výslovnost do závorky.
Jo. Skill, latinské skills. Edificium hoc sinet aquis ruet. Co to znamená?
Bez vody se zřítí.
A dodnes se ta voda musí neustále kontrolovat.
Přesně tak. No a tady to má být jako takový varovný nápis, který tam právě už Santini nechal postavit a stejně to prostě nikdo nepochopil. Ještě teda v souvislosti s tím vodním systémem je po obvodu Rajského dvora, který je navýšen o 3,5 metru nad vnější terén, je ve zdi dlouhá klikatá podzemní chodba, ze které jsou výduchy vyvedeny pod okna v přízemí. Takže přes léto se v zemi kolem chodby akumuluje teplo a přes zimu potom teplý vzduch proniká skrze výduchy do té budovy. Plus ještě tam nechal Santini postavit samonosná schodiště, kde ten vzduch cirkuluje.
Hmm. Takže to mají hodně
takže to měli promyšlený.
I vlastně paní říkala, co nás prováděla, že jako určitým způsobem musí větrat, že vždycky třeba otevřou okna v jednom patře, čekají, až přestane průvan, to znamená, že se jakoby zateplilo to je, tím teplým vzduchem to jedno patro, že to je fakt jako hrozně efektivně vymyšlený a že tam i teďka mají nějaký systém stupňový na vlhkost, myslím, který vymyslel jeden z jejich bývalých lidí, co tam jako pracovali jako průvodce. Takže je jakoby zajímavý vědět, jak i teďka těmi moderními způsoby se s tím snaží pracovat. Ten bývalý průvodce to vymyslel a měl to jako svoji diplomovou práci dokonce. A, takže i to je fascinující, že tady to musí mít fakt jako extrémně technicky vymyšlený. A to ale teda i v kontextu toho, že to, jak to ti cisterciáci původně postavili, tak tam bylo vlastně mnohem větší sucho než teď. Teď je ten klášter velmi vlhký a studený právě z toho důvodu, že se tam kvůli nesprávnému hospodaření s tou vodou v 19. a 20. století to hodně jakoby zatopilo. Ta hladina buď hrozně klesala, nebo hrozně stoupala, zatopily se i zdi a tím pádem celá ta stavba navlhla. A ačkoliv dříve ta stavba stála na bažinách, tak byla vlastně extrémně suchá, protože to bylo hrozně efektivně přesně udělané i takhle s tou cirkulací toho vzduchu a tak dále. Ale bohužel teda ty věci dále, které se děly, tak vedly k tomu, že teď je ta stavba hrozně vlhká a ve špatném technickém stavu, takže musí lidé, kteří to obhospodařují, k tomu přistupovat takhle jako velmi opatrně. No.
No a tím, že se nedochovaly žádné plány, nic, tak my doteďka přesně nevíme, jak to vlastně řešili ty cisterciáci celkově s tím větráním. Jo, jsou tam chodby, jsou tam výduchy, ale vlastně doteďka se jenom větrá okny, když chtějí vyřešit vzduch. Hmm. Na nic efektivnějšího zatím nikdo nepřišel. Tak já bych se teda už posunula od vodního systému a to jenom k tomu, že bych chtěla upozornit na to, že výzdobu tvořilo spousta významných barokních umělců. V bazilice jsou obrazy od Karla Škréty nebo Petra Brandla, a jsou tam opravdu originály, což pokud tady máme zájemce o baroko, tak to doporučujeme se tam jít podívat, protože nejsou nijak kryté sklem ničím, opravdu si je můžete prohlídnout hodně, hodně dobře. No a v konventu jsou potom díla od malíře Jana Krištofa Lišky anebo od sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Mm-hmm.
A samozřejmě i samotná ta santiniovská architektura je něco fakt jako krásného to vidět a být přímo v tom prostoru, protože on byl vlastně strašný minimalista v rámci toho baroka, nechával ty věci fakt jako dost často čistě bílé a když to porovnám třeba s klášterem v Oseku, kde jsem taky nedávno byla na exkurzi, který je taky barokní, tak tam vlastně hrozně používali jako ve velký míře barvy, ve velký míře používali umělý mramor, který byl až jako, mně se to třeba jako by nelíbí, ta přeplácanost barokní, ale to santiniovské baroko je prostě krásné, čisté. No.
Jo, on měl třeba jenom určitý úseky na zdi vymezené pro fresku. Hmm. Nejsou tam prostě fresky všude.
Navíc jako strašně dobře pracuje s tím světlem a nevím, ta čistota mě to jako připomíná trošku Berniniho v soše, mi připomíná Santini v architektuře. No, my asi nebudeme úplně víc se tady věnovat té architektuře, ačkoliv tam se toho dá říct strašně moc, protože tam obecně působilo hodně nejvýznamnějších našich barokních architektů. Ale pokud by vás to třeba zajímalo, a pokud vás to baví, tak nám určitě napište a my vám třeba můžeme zkusit zprostředkovat nějaký rozhovor na tohle téma, protože si myslíme, že jsou větší experti než my na barokní architekturu tady. Takže spíš jsme vám chtěli z toho zprostředkovat naše pocity a úryvky toho, co jsme se třeba dozvěděli a pokud byste chtěli slyšet něco víc, tak určitě dejte vědět.
To by bylo totiž na samostatný podcast a my musíme stihnout ještě spoustu zastávek během našeho výletu.
Přesně tak.
Ale jestli bych se posunula ke zrušení kláštera, který byl zrušen roku 1785 v rámci josefínských reform a mnichům bylo umožněno odejít do jiného kláštera, buď u nás, nebo do zahraničí, anebo sloužit na farách. Roku 1826 klášter koupil kancléř Metternich, a to teda zejména kvůli rozsáhlým pozemkům. Bydlel tam a původní starý hřbitovní kostel nechal přestavět na svoji velkou rodovou hrobku. A velkou, to myslím opravdu velkou, je to obří. Momentálně se nedá jít dovnitř, protože je v rekonstrukci, takže jsme ji teda viděli jenom zvenku, ale je opravdu velká.
A bude přístupná od září.
Ano,
teda.
Přesně
takže,
tak.
Takže pokud pojedete na zářijový výlet, tak určitě se tam můžete podívat. Myslím si, že to bude zajímavý. A obecně ten Metternich je jako extrémně taková jako
zvláštní osoba.
Zvláštní osoba, která tam toho jako by sice hodně udělala, snažil se fakt jako by i třeba s tím vodním systémem pracovat, tak aby bez něj by to možná spadlo tam, jo.
Hmm.
Ale na druhou stranu
třeba protěl klášter silnicí, která momentálně silnice první třídy projíždí středem toho bývalého areálu kláštera, jezdí tam jeden kamion za druhým. Je to hrozný, no. Ale momentálně se vymýšlí obchvat a buď už je v realizaci, nebo brzo bude, takže
snad. Plasy a obecně ta klášterní zahrada samotná zbaví těch aut, protože to tam jako ten klid neuvěřitelným způsobem narušuje. A no, jako obecně ten jeho přístup k respektu vůči minulosti byl takový jako velmi hraniční. On i vyházel ty hroby těch cisterciáků, kteří leželi v té původní...
V tom kostele,
tak, aby se tam mohlo udělat tu rodovou hrobku. Jo. Takže právě paní doktorka Bendová nám říkala, že to bylo jakoby v té době to byl jakoby docela častý přístup, takový úplně jakoby... pojďme začít prostě od nuly a stavíme novou civilizaci a tak dále. Takže to je zase další zajímavý pohled, jak to vlastně prostě postupovalo, ta historie těch plasů dále. No.
No momentálně se teda ta hrobka používá i jako smuteční síň, protože za ní je hřbitov, kam se stále pohřbívá. No ještě kromě té silnice, tak přímo v areálu kláštera nechal Metternich postavit pivovar. Ale ten teda s přestávkami funguje dodnes a dodneska tam vaří pivo a hned naproti pivovaru je hospoda, kde můžete všechna ty piva ochutnat.
K tomu pivovaru se ještě vrátíme, protože tam je teď muzeum. Je to Centrum stavitelského dědictví, které spadá pod Národní technické muzeum a o tom vám taky něco řekneme. Ale ještě teda předtím, než se k tomu přesuneme, tak dokončíme tu historii. Protože ke konci druhé světové války zde přímo pobývala Rudá armáda, jak už jsme zmiňovali, tak můžete vidět doteď nápisy od té Rudé armády právě v těch nezrekonstruovaných částech plasu. Mimochodem hodně by mě zajímalo, jak třeba vypadá ta sýpka, jako co tam je vevnitř, nebo v jakém je to stavu, když to není vlastně přístupný.
Tak teď je to ve stavu před rekonstrukcí, takže... Asi nic moc.
Nic moc asi, no. A Metternichové teda o ten majetek přišli a po válce jim ho na základě dekretu už zpět nevrátili a byl zestátněn. Po válce zde byla postupně sídla různých institucí. Ten mobiliář byl rozvezen, rozprodán i rozkraden. V 60. letech pod budovou byl zbudován kryt civilní obrany. A navíc teda ještě v části budovy byla i normálně pošta. Jo, takže v části, kde bylo vězení původně. Takže fakt jako se přistupovalo k té budově hodně bez respektu, tak jako asi ke spoustu důležitým památkám v té době totality se přistupovalo bez respektu a člověku je z toho jako hodně nepříjemně a vlastně ještě v kontextu toho, co se těch komunistů týče, tak, nebo té doby obecně týče, tak oni ještě jakoby přispěli k totální devastaci toho vodního systému, kdy se to podařilo úplně jakoby přerušit ty prameny, které tam vedly a zaváděly tu vodu kvůli vlastně nějaké výstavbě? Nebo nevím, jestli to...
protože tam stavěli nové domy v okolí. A tím, jak už se nevědělo, odkud se ta voda přivádí do kláštera, nevědělo se v podstatě ani, že je potřeba tam přivádět vodu, no tak když si stavěli základy pro nové domy, tak tam našli třeba původní barokní dřevěný kanál, no a vytrhali ho. Protože prostě nevěděli, co to je, a nikdo nad tím nepřemýšlel. A tím pádem se přerušily ty vodní přítoky.
Jako asi moc nepřemýšleli obecně. Nevím. Ale prostě to takhle bylo, takhle to dopadlo a dostalo se to do hodně dezolátního stavu. Ale od 70. let teda začaly probíhat první stavebně historické průzkumy pro jednotlivé budovy a první rekonstrukce začaly až teda po pádu komunismu v 90. letech a začala i obnova teda toho vodního systému. Od 90. let jsou teda Plasy národní kulturní památka a dnes jsou ve správě Národního památkového ústavu.
Posouváme se teda naproti bazilice, a to do pivovaru. V jehož jedné části momentálně sídlí Centrum stavitelského dědictví. Tam je vstupné základní 180 korun a snížené 120 a otevírací doba je od 10 do 17 a některé měsíce od úterý do neděle, některé měsíce od čtvrtka do neděle, ale oni tam mají tu sezónu tak zvláštně rozdělenou, že se na to radši podívejte na web. Mají opravdu teda, musím říct, fajn webovky, kde mají celou sekci s tipy na památky a výlety v okolí.
Jak už jsem zmiňovala, tak teda to Centrum stavitelského dědictví spadá pod Národní technické muzeum. Hned nad vstupem do budovy najdeme motto Kdo zná, neničí. A obecně se v tom centru prezentují stavební postupy různé, a to takovým velmi kreativním způsobem. Najdeme tam expozici stavitelství a ta návštěvníka provede po celém areálu bývalého pivovaru a ukazuje mu materiály a postupy. Často se tam konají i různé komentované prohlídky a workshopy, kde se předávají tradiční postupy a dovednosti nějakým zážitkovým způsobem. Jsou tam dobově zařízené dílny. Pro děti je tam i takzvané stavební hřiště, kde můžou sami stavět ze špalíčků, nebo i cihly tam byly různé. Zkouší si kvízy na interaktivních obrazovkách, různé doplňovačky, magnetické pucle a další hry. Prostě fakt jako pro ty děti si myslím, že to je skvělý. I my jsme se tam docela pohráli.
Se docela, mě to bavilo.
No. Jo. Jinak tam sídlí i místní městská knihovna, kam dodávají tematickou literaturu. A v pivovaru opět vaří pivo. Můžeme tam vidět vlastně ty várnice, když se tam procházíme. A pracují na revitalizaci klášterního nádvoří.
Které momentálně je takové dost jako spustlé, že jo? Tam v podstatě je jenom prašná cesta. Takže dobře, že pracují na té revitalizaci. A obecně jejich princip památkové obnovy daných objektů je takový, že se snaží zachovat co nejvíce historických prvků a historického rázu budov. A takže ten areál pak ukazuje stavební kulturu v daných místech od jejich románských počátků až do 19. století. Takže tam můžete vidět prvky všech těch slohů, které byly mezi tím.
Tak a co tam můžeme vidět za výstavy a expozice, kterých je tam hodně?
Dvůr stavebních řemesel. Ten je tam teda venku, mimo tu budovu pivovaru a je přístupný pouze při speciálních akcích a odborných workshopech. Ale zase návštěvníci si tam vyzkouší všemožné praktické dovednosti, jako jsou pece pro pálení vápna, klempírna ke zpracování kovových materiálů, kovárna, slévárna železných kovů a momentálně se tam připravuje ještě tesařská a truhlářská dílna, cihlárna, kamenická dílna a pracoviště zedníka a štukatéra. Takže to si myslím, že na fajn odpoledne třeba i s dětmi, tak to musí být zábavné, to si myslím, že děti baví. Jinak ten dvůr je původně pravděpodobně už středověký, ale dneska nám teda ukazuje baroko. Dneska má barokní podobu.
Potom je tam výstava tradičního stavitelství za císaře France Josefa, což My jsme tam bohužel teda se nepodívali, protože abychom ještě uvedli, tak my jsme v tom centru, my jsme tam měli fakt jako nabitý ten program a museli jsme nějaký věci vzít prostě rychle. A neměli jsme na to tolik času, protože už pak zavírali a my už jsme druhý den zase šli na tu pouť do Mariánské Týnice, takže jsme tam měli fakt jenom třeba hodinu, si myslím. Takže jsme nezjistili všechno a to muzeum je fakt jako nabušené, takže jsme se věnovali jenom nějakým částem, ale tohle, když teda zpětně jsme na to koukali, tak nás vlastně fakt mrzí. Ačkoliv to vlastně nezní zase tak atraktivně podle názvu, tak to hrozně zajímavý je, protože to ukazuje stavební boom druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, kdy docházelo ke strašnému množství změn. A to proto, že se lidé stěhovali do měst z těch vesnic za prací do různých továren a bylo potřeba je někde ubytovat. A skrze vizuální, zvukové a interaktivní instalace se snaží přiblížit i život v tehdejší době. Takže já tam tady na tu výstavu si myslím, ještě musím někdy zajet, protože mě to strašně láká.
Jo, jo, jsou tam třeba fotky těch starých Pavlačových domů a tak, vypadá to hodně, hodně zajímavě. Další výstavou je tam fenomén Java, a ne Java, jak ji neznáte, kde je 20 motorek značky Java. A často jsou to jediné dochované exempláře, které tady máme. Tam jsme teda taky nebyli, tam jsme mohli, ale to nás zase úplně tak... No, motorky, no, co k tomu říct.
Dále tam je expozice středověkých stavebních strojů, kde můžeme vidět funkční repliky strojů, které byly zhotoveny na základě studia historických pramenů a vyrobeny za použití dobových řemeslných postupů. Takže například klecový jeřáb dle předlohy v Biblii Václava IV., beranidlo podle vyobrazení takzvaného husitského anonyma a tak dále. A dále tam můžeme najít dobová vyobrazení strojů.
Mhm. Potom je tam expozice stavitelství, kde se snaží prezentovat historický vývoj stavebních prvků, materiálů a konstrukcí a ukazují tam různé stavební materiály, jako je dřevo, kámen, hlína a jejich zpracování pro použití na stavbách. Vidíme tam typy stavebních konstrukcí od základu a hrubé stavby přes úpravu povrchu, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po střechy a jejich různé pokrývky. Takhle to zní poměrně fádně, ale tam je to opravdu všechno interaktivní, všechny ty materiály si můžete osahat, vidět, jak jsou různé a je to zábava.
Mm-hmm. Tam vlastně to je i ta část, která je jako to, jak je to vlastně nudné a jako hodně jako na počítání a teorie a tak, tak se snažili fakt jako ukázat hodně zábavným způsobem. No a kromě tohohle je tam ještě i část, která se váže ke stavebně historickému průzkumu, což je expozice, kde je ukázán ten stavebně historický průzkum na konkrétní části památky. Takže třeba na nejstarší části areálu hospodářského dvora kláštera. S průvodcem se vlastně během té návštěvy seznámíte se stavebně historickým průzkumem té části památky.
Mm-hmm. No a kromě toho je tam třeba patro, kde jsou jenom dveře. Mm-hmm. Kde jsou různé dveře, nebo pak je tam patro, kde jsou jenom kliky do dveří.
Jo. Různé vlastně takhle typy těch... prostě typy prvků různých architektonických, jako fakt je to strašně zajímavý. Podle mě pro architekty je must have si tam jako zajet, jo.
No a ono, nebo je pro někoho, kdo se zajímá tím stavebně historickým průzkumem.
A ono se to třeba tolik nezdá, ale protože mi přijde, že je to trochu ve stínu těch plasů a že člověka třeba tolik jako nenapadne tam zajít, ale fakt jako mega doporučujeme.
No, protože i název Centrum stavitelského dědictví, to...
No, mám pocit, že by možná měli trošku máknout jakoby na marketingu a na názvu těch jednotlivých expozic, protože ty názvy jsou vlastně strašně nudný, co si budeme. Ale pak mají úplně hrozně krásně a zábavně udělaný ty expozice. Mm-hmm. Takže nějak to možná jako prezentovat víc zábavným způsobem by bylo fajn.
A ještě co se marketingu týče, tak tam mají jednu dlouhodobou výstavu, která se jmenuje Příběh vizionáře Jan Kaplický. No a myslím si, že hodně lidem tohle jméno něco říká, protože je to náš velmi významný architekt. A na té výstavě můžeme vidět modely téměř všech realizovaných i nerealizovaných staveb Jana Kaplického, které k výstavě věnovala Eliška Kaplický, jeho teda žena. Bývalá, on už zemřel. A o tom se nemluví vůbec. o tom, jakoby nalijme si čistého vína, tahle výstava být v Praze, tak jsou tam fronty téměř denně, si troufnu říct. A tady málo kdo ví, že tam vůbec je.
No, takže je vlastně jako fakt skvělý, že si to můžete všechno detailně prohlédnout. A jenom teda k tomu Janu Kaplickému, tak ten v roce 68 emigroval z Česka do Anglie, kde spolu založil architektonické studio Future Systems a vyhráli pak řadu ocenění, staví stavby po celém světě. Na výstavě najdeme i jeho životopis a rodinné a společenské pozadí a je tam i místnost, kde najdete jeho slavnou knihovnu, která se nerealizovala, která měla vzniknout v Praze na Letné, která byla velmi taková velmi jako kontroverzní stavba, takže i kvůli tomu, nebo já ho třeba, pro mě jakoby hodně spojený s tímhle on, takže i na něco takového se můžete podívat a přesně myslím si, že kdyby se to nějak jako marketingově zabalilo, tak takhle se k tomu jako vrátit, k tomu tématu by bylo hrozně atraktivní. Takže škoda, že to třeba trošku víc nepromují, no.
Takže my jsme to teď vzali za ně.
My jsme to zpromovali, tak, přesně tak. No, my už mluvíme jako dlouho, jo, ale my vám to chceme prostě zprostředkovat všechno, takže se ještě rychle vrhneme na ten další den, kdy jsme teda se dali na poutní cestu.
Ano, je to původně barokní cesta, chodili teda tam po ní ty cisterciáčtí mniši a část té dnešní poutní cesty se jde vedle té původní, kdy ta původní je v úvozu mezi stromy, je pořád trošku vidět, ale už je téměř zarostla. A ta nová jde vedle ní, vedle pole, tam Aďa viděla krávy třeba.
Zajíc tam byl.
Zajíc tam byl, je to úplně... No, potom se jde chvíli po té původní cestě a potom teda už úplně mimo po naučné stezce, protože po té původní teďka vede ta silnice, která právě vede tou částí areálu kláštera, no a potom se teda napojuje na tu původní barokní poutní cestu.
Mm. Ale vlastně na části můžete opravdu zakusit to, jaké to bylo pro ty cisterciáky, když takhle putovali mezi těmi významnými místy a obvykle teda... Jste na té části té původní cesty, když jdete do kopce.
No je to tak, ale je to právě...
Obecně je to teda celkem do kopce.
Je to tak, no. A do té Mariánské Týnice je to teda necelých 10 kilometrů. Ale právě jdete tím úvozem mezi těmi stromy a právě už tehdy to udělali tak, protože chtěli chodit ve stínu.
Jo,
a jde se teda lesem většinu a je to moc hezké. No a po té poutní cestě teda dojdeme do Mariánské Týnice.
Kdy se tam dostanete? Ta otevírací doba se liší podle různých měsíců, takže doporučujeme prostě kouknout na web a sledovat tak, jak je to aktuální. Co se vstupního týče, tak jsou dva prohlídkové okruhy. Pokud chcete jít jenom na jeden okruh, tak základní vstupné stojí 80 korun a snížené 60 korun. A pokud chcete rovnou na oba okruhy, tak základní vstupné stojí 120 korun a snížené 90 korun, takže si myslím, že poměrně přátelská cena. Oproti vodnímu systému.
Taky na to, kolik tam toho je.
No. A jako je to fakt opět nabušená expozice, takže určitě jakoby za tu cenu dostanete spoustu toho. Ta délka trvání okruhu není na webu napsaná a my měli specifickou nebo speciální prohlídku, kdy nám byl expertem popsány nějaký specifický věci a dotýkali jsme se i těch expozic, ale třeba jsme se víc jakoby zaměřovali na různý kunzistorický věci a tak.
Na tu architekturu.
Na tu, ano, přesně tak. Takže my vám úplně neřekneme, jak dlouho to trvá, nebo co přesně z těch prohlídek dostanete, ale můžeme vám říct, co tam můžete vidět. V prvním okruhu uvidíte kostel, západní ambit, východní ambit s výstavou, kde je výstava 100 let obnovy Mariánské Týnice 1920 až 2020 a expozice Baroko a jeho svět. A v druhém okruhu uvidíte muzeum, kde jsou teda stále expozice Život ve městě, národopisná expozice Kultura a vzdělanost severního Plzeňska a krátkodobé výstavy v bývalém refektáři pro božství. Ještě předtím, než si teda probereme to, co tam můžete vidět trošku víc do detailu, tak se vrhneme na historii.
Ta Mariánská Týnice je bývalé poutní místo a proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích, se kterým jsme strávili už minimálně půl hodiny teďko. Ty pozemky klášter získal v roce 1230 a nechal zde vybudovat kostelík, kam později bylo umístěno pozdně gotické sousoší zvěstování paně Marii od mistra týneckého zvěstování. Potom za opata Ondřeje Trojera, o kterém jsme mluvili právě v rámci těch barokních přestaveb kláštera Plasy, zde koncem 17. století bylo zřízeno ono probožství. Za dalšího opata Eugena Titla, o kterém jsme taky mluvili, opět se Santini Eichlem byl postaven vedle starých budov poutní areál. Jeho základem je kostel zvěstování Panny Marie, který je na půdorysu rovnorameného takzvaně řeckého kříže a během té prohlídky se tam teda dá jít, ale uvnitř toho bohužel moc není, protože po zrušení kláštera, o čem se taky budeme bavit teda za chvíli, byl mobiliář té týnice rozvezen. A teďka se nachází v různých jiných kostelech po republice a nebo je prostě pryč. Ale je tam právě teda na to konto vidět ta pěkná santiniovská architektura, o které už tady mluvila Áďa u těch Plas. Opravdu ta čistota a různé ty barokní prvky, které on používal. Je tam ale, co se výzdoby týče, nástěnný iluzivní oltář, který od spodu k vrchu ukazuje od pozemské sféry do duchovní. A před ním stával velký mramorový oltář z 18. století a ten právě se dneska nachází v kostele v Příbrami. A k další výzdobě tam patří například zobrazení Nejsvětější Trojice anebo znak Plaského kláštera s monogramem posledního opata Celestína Wernera. A samozřejmě je tam ještě něco dalšího, ale jak říkám, většina je toho pryč. Stejně jako u Plas byly ty plány původně větší, ale kromě kostela se postavil jen západní ambit a budova probožství.
O Plasy se Metternich poměrně staral, samozřejmě se areál dostal taky do majetku Metternichu, ale o Mariánskou týnici moc ne. Ty majetky rozprodali a nechali jí chátrat, rozvezli to po republice, ty majetky. Dokonce sundali část střechy z kopule, kterou potom využili na stavbu pivovaru. Což vedlo k tomu, že se vlastně začala hroutit kupule a nebyla už tak stabilní, jako prostě stovky let vydržela, tak oni tím, že sundali ty plechy, tak se začala hroutit, ale vydržela až do roku 1920 a pak se zřítila, což byla teda strašný. Tam můžete si prohlédnout fotografie těsně před zřícením, kdy to lidé, kteří se o to zajímali a kteří se snažili to nějak změnit, úzkostně pozorovali v těch 20. letech
Já z toho mám úzkost ještě
před 20. lety. A byla tam prostě krásná původní freska v kupoli a ta se samozřejmě bohužel nedochovala, protože se to zřítilo. No a tím zřícením se i samozřejmě poškodily další části toho kostela. Takže fakt jako něco strašného, fakt katastrofa. Ale máme štěstí, že v té době byl zřízen spolek pro záchranu Mariánské Týnice.
A vlastně teda ještě k tomu zřítily se i části toho západního ambitu.
Jo.
Takže tam se taky některé fresky nedochovaly.
No, takže tohle bylo strašně moc zničeno vlastně před ne tak dávnou dobou, jo, jako před 100 lety. Je to strašná škoda, no. Strašná škoda, že něco takhle jako starého s takovou hodnotou nebyla schopná ta jako civilizace zachovat. No, je to fakt takový smutný v té Mariánské Týnici v tom kostele. Ale teda tím, že byl zřízen ten spolek pro záchranu Mariánské Týnice, tak se ten kostel nezřítil celý, což se úplně klidně mohlo stát upřímně, protože to bylo fakt ve špatném stavu. A potom v roce 1952 zde bylo dokonce zřízeno muzeum, pokračovala se v opravách a největší opravy klasicky proběhly až v 90. letech 20. století. Ty 90. musely být teda jízda. To se rekonstruovaly fasády, znovu byly osazeny věže nad probožstvím a rekonstruována byla i zřícená kupule kostela. Jo, ta fasáda je úplně krásná, jakože fakt to úplně září, ta Mariánská Týnice, a vypadá to strašně nově a fakt tam udělali velikánský kus práce s tou rekonstrukcí, která vlastně probíhala až do roku 2020, kdy ještě probíhala dostavba východního ambitu. a vznikaly tam i nové fresky. Vlastně za Santiniho se postavil pouze západní ambit a ten východní ambit byl ale už od počátku Santiniho původní barokní záměr, takže se to vlastně tak nějak dokončilo až teď. A byly tam, jak už jsem zmiňovala, u té příležitosti domalovány nové fresky, na který máme teda takový jako... mně se to nelíbí. Je to...
Mně taky ne, ale...
Jak se jmenuje ten styl, ve kterém je to namalovaný? Jako snaha o...
No, snaha o baroko, no.
Snaha o baroko, ale jakoby ne moc pěkným způsobem. A to takým způsobem, že tam jsou jakoby portréty lidí, kteří se zasadili o opravy Mariánské týnice.
Což je třeba náš profesor Jan Reuth. Mm-hmm. Je tam úplně jasně viditelný. A spousta dalších významných lidí. Je to jsou taky jako novodobí donátoři, ale je to zvláštní.
No, jako asi i se nám třeba nelíbí úplně ten styl malby a...
Tak když to necháme tak 400 let, tak to třeba bude vypadat barokně.
No. Jako dřív se to dělalo, no. V dnešní době je to opravdu, ani mi ne bych řekla na hraně kýče, ale kýč už prostě, no. Takže tak, ale samozřejmě jakoby mega ceníme lidi, kteří se zasadili o ty opravy, protože tam byl fakt obrovský kus práce, který se povedl udělat, jenom si myslíme, že možná tady to není úplně ta cesta, jak je nějakým způsobem odměnit za to.
Ale to je náš názor, to přesně. Nikomu nevnucujeme. Ale teda ještě k té rekonstrukci, tak celkově se opravdu povedla. A já doporučuji jít si tu poutní cestu, protože potom vy přicházíte k té týnici na konci polní cestou, nebo cestičkou, polní pěšinou a... Za horizontem se vám víc a víc objevuje ta Mariánská týnice, až k ní dojdete opravdu polem a je to hrozně působivé.
No a co to můžeme vidět teda v tom muzeu, za ty výstavy a expozice? Možná ještě i je zajímavý říct, že z toho muzea vlastně vy vcházíte do kostela přes oltář, takže vy vlastně vyjdete za oltářem, což takhle muselo být uděláno, protože to jako by jinak nešlo vyřešit. Ale mě to vlastně baví, jakože to je zajímavý, to se vám fakt nikdy nestane, že jako přijdete
většinou
do kostela.
Většinou se tam nesmí chodit k oltáři.
Přesně,
vůbec,
že vlastně koukáte od toho oltáře, takže to je taková zajímavost. No a v expozici tam je teda zajímavé, že to je Muzeum severního Plzeňska, takže jsou tam výstavy vázející se k životu v tom regionu. A to například výstava Život ve městě, kde vidíme 30. a 40. léta 20. století, jak vypadal obchod a řemeslnické dílny, kuchyně, hostinec, je to tam fakt jakoby vyloženě zrealizovaný, dá se říct.
No je to v podstatě jako skanzen trošičku. Jo. Jsou tam ty postavy, mají tam domeček a všechno.
Jo. To je třeba zábavný pro děti, si myslím. Já jsem vždycky přišla do té místnosti a úplně jsem se vyděsila, co to tam je za lidi a pak to byly prostě panenky životní velikosti, který byly jako ty lidi, jo, takže trošku děsivý, ale jako hodně zajímavý. Tu expozici doplňují dotykové displeje a promítací technika.
Což si myslím, že je super nějaká zase snaha o propojení s tou moderní technikou. Další expozice je národopisná, kde vidíme lidové zvyky, je tam náves z kaplí, včelařství, interiér venkovského domu, stodola se zemědělským nářadím a slévárna, litiny a kovárna zase s těmi postavičkama.
Potom je tam část kultura a vzdělanost severního Plzeňska, kde vidíme raně středověké obydlí a archeologické nálezy v oblasti. Můžeme tam vidět i školní třídu, kde sedí děti, mají tam vysvědčení, něco si píšou, je tam učitel, který něco píše na tabuli. Potom vidíme galerii svědců, oratoř a liturgické předměty. Jako tady je hodně zajímavý, že můžeme vidět nějak oddělenou sklem Madonu z 15. století. Takže se koukejte na to, co kolem sebe máte, protože i v Mariánské týnici, kde byste to nečekali, můžete narazit na opravdu úplný poklad, který si můžete prohlédnout opravdu zblízka. I když vlastně jako v Anešce ty středověké Madony jsou taky hodně zblízka a taky nejsou odděleny sklem, takže to je asi u nás docela...
Ale třeba je tam v každé místnosti nějaký kustod. Tady nebyl vůbec nikdo. Vlastně tady to všechno, co popisujeme, je v horním patře.
Jo, jo.
A byli jsme tam úplně sami.
to bylo vlastně takový zajímavý. Možná i proto jsem se trošku bála.
Těch postav.
No a pak tam vidíme ještě umělecké vybavení prostředí společenských elit 19. století.
Mm-hmm. Tak to je teda to horní patro a ve spodním patře je expozice Baroko a jeho svět, kde je soubor staveb architekta Jana Blaže Santinio Eichla a vidíme tam jeho stavby na severním Plzeňsku a zejména na území kláštera Plasy. Jsou to modely, fotografie, plány a k tomu všemu hraje barokní hudba řeholníka z Plaského kláštera. Vlastně se tam snaží ukázat, jak to baroko a jeho stavby a ta úprava krajiny ji velmi změnily.
Jo.
To byl vlastně i cíl té naší exkurze, podívat Přesně. se na baroko a krajinu.
Přesně tak. Potom je tam expozice 100 let obnovy Mariánské Týnice 1920 až 2020. A tu vidíme v nově postaveném východním ambitu. Tam je zobrazená dokumentace oprav od toho zřícení té kopule, o kterém jsme mluvili. Vidíme tam právě ty dobové fotografie ještě několik let před zřícením, kdy ta kupula stojí, kdy vlastně unikátním způsobem zachytili tu původní fresku. A potom to, jak se zřítila, to, jak se to snažili opravit a až po dokončení těch oprav v roce 2020.
Je to smutný. Kromě těch stálých expozic tam teda ještě mají několik dočasných výstav. Momentálně jsou tam k vidění dvě, a to České země uprostřed Evropy na mapách a plánech Národního archivu. Ta je tam do 25.6., takže ještě chvíli. A jedná se o kartografii České republiky ze sbírky map a plánů a dalších archivních fondů Národního archivu. Ta výstava má dva okruhy, co nás s Evropou spojuje a od ní dělí a co přinášíme Evropě. Tam teda my jsme už nedošli, takže víc bohužel k tomu neřekneme, ale koho zajímá kartografie, tak může jít.
A ještě tam je další výstava Pavel Mutinský, struktury a figury, která teda není stálá, je dočasná jenom do 25.6. A tam najdete výběr z více než 40-leté tvorby malíře a grafika Pavla Mutinského. Jsou tam okruhy zahrnující město, civilizační tématiku, práci s figurou, strukturou a s ženským aktem. Tu inspiraci sbírá na cestách po severní a západní Africe, Blízkém a Středním východě a jeho východní Asii.
Tak a teďka vzhledem k tomu, že my teda podcast nahráváme 5. června, tak bych jenom chtěla zmínit, že 10. června tam budou mít zahájení dvě další výstavy, a to Santini Immortalis, což je výstava studentských prací studentů z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnera v Plzni ke 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho Eichla. A potom je tam výstava Architektura Jana Blažeje Santiniho Eichla v západních Čechách, kde teda ukazují tu jeho architekturu a jak výrazným způsobem poznamenala jak českou krajinu, tak i lidi, kteří si díky ní a díky tomu baroknímu umění dokázali vnímat duchovní hodnoty a kulturní tradice.
Což si myslím, že bude hodně zajímavý.
Jo. To určitě. No a kromě toho teda ještě v areálu Mariánské Týnice je knihovna, která nabízí služby jak veřejnosti, tak odborným pracovníkům a má 16-tisícový fond převážně naučné literatury. To je velký.
Takže tohle všechno tam můžete vidět. Je toho fakt spoustu a je to všechno moc krásně zpracovaný. Takže moc doporučujeme. Co ještě dalšího, kromě toho, co jsme vám popsali, můžete vidět jenom úplně krátce, tak nějak v tom okolí Plasu a Mariánské Týnice. Protože v té oblasti je toho vlastně spoustu. Kromě hrobky Metternichů, o které jsme se zmínili, kde jsme teda nebyli, protože je momentálně v rekonstrukci, tak ještě třeba výstavní síň Plaské litiny, která je zaměřená na historii místní hutě.
Mm-hmm. Dál potom třeba Muzeum těžby smoly na severním Plzeňsku, které je v Lomanech, a nebo kostel svatého Petra a Pavla v Královicích, což je gotický kostel, který je renesančně přestavěn, což je velmi netypické, to se většinou nedělalo. A nebo třeba zoo Plasy. Tam jsme taky nebyli, ale bydleli jsme hned vedle ní a pořád tam hřvali ptáčci.
Přesně. A mají tam podle mě lva a, nebo tygra, prostě jako klidně i třeba jako týden v plasech zvládnete úplně v pohodě se zabavit. Dovče v plasech. A potom pivovarský penzion, tam jsme tam bydleli a výzdoba restaurace je taková expozice sama o sobě. Jako, je to skutečně zajímavé k jídlu. A je tam vlastně spoustu hlav ulovených zvířat.
No nejenom hlav, jsou tam i třeba celé sovy vycpané, že jo?
Vycpaný zvířat.
A vlastně jako židle jsou z parohů jelenů.
Je hodně kostí obecně, no. Tak nějak.
A všude, úplně všude. Tam všude. Není podle mě centimetr místa na stěně.
Ne. Je to silné, takže doporučujeme zajímavé ubytování. A potom od 12. do 13.8. Je tam výjimečná výstavní akce, o které jsme vám ještě takhle na závěr toho podcastu chtěli dát vědět.
Kdybyste se náhodou ocitli v plasech v srpnu, tak
Je to fakt jenom takhle na dva dny, ale myslím si, že to bude asi dost zajímavé. Napsala nám vlastně o tom paní nebo slečna, která akci pořádá a která se tam bude účastnit, takže jsme si říkali, že vám o tom dáme vědět, protože je super, že ty plasy takhle žijí. Oni žili i třeba v historii. V 90. letech se tam třeba konalo umělecké sympózium Hermit, ale o tom zase nikdy jindy. To už se nám sem nevejde. Takže vlastně vidíme, že ten klášter pořád žije tím uměním. A tahle akce teda se odehraje v hospodářském dvoře, v prostorách románského foyer, které dosud k ničemu nebylo využito a je vlastně nově zrekonstruované. No a bude to výstava lokálních malířek, živých květin a četba poezie. Takže 12. až 13. srpna.
Tak to bude za nás dneska a vyčerpávající podcast všechno.
Zdravíme vás teda z kampusu Hybernská, kde natáčíme a doufáme, že jsme vám plasy a obecně tu oblast krásnou tak nějak shrnuli a že se tam třeba pojedete podívat.
My moc doporučujeme.
Tak se mějte krásně a užívejte teplý počasí.
Ahoj.
Ahoj.